liturgijskoj godini posebnu važnost za nas kršćane ima ovo vrijeme svete četrdesetnice, velikog posta, odnosno korizme, koju danas vjernici bizantskog obreda započinju. Već sama riječ kaže da traje 40 dana. To je vrijeme duhovnog čišćenja, vrijeme prikladno za promjenu ponašanja, vrijeme za istinsko obraćenje. I pozvani smo naći vremena upravo za sebe. Treba nam ući u srž samoga sebe i vidjeti u kakvom sam stanju. Trebali bi biti iskreni prema sebi samima, pogledati sebe u ogledalo. I tad ćemo otkriti da mnogo toga u nama ne odgovara. Možda nam treba i, slikovito rečeno, kirurški zahvat da bismo odstranili tešku bolest duhovnoga karcinoma. Naime, ako smo tjelesno bolesni, to nije najgore po nas, jer si možemo uz pomoć medicine puno pomoći. Ono najgore za čovjeka jest bolest duše, bolest naše savjesti. Mi sami zadajemo tu opasnu bolest griješeći, čineći razne grijehe protiv Boga, ali i protiv čovjeka. To je uvijek bio i jest i bit će glavni problem ovoga svijeta. I mnogi to ne shvaćaju ozbiljno, pa onda svijet uvlače u sve veće i veće krize. Valjda je i potrebno dobro udariti glavom o zid kako bi se otrijeznili i počeli drugačije razmišljati i činiti. Čovjek je tijekom duge povijesti čovječanstva puno puta pokušavao stvarati svijet, ne računajući na Boga, na Božju pomoć, već više se uzdajući u sebe i u svoje tobožnje sposobnosti. Pokušavao je uzdići sebe na Božje prijestolje i gospodariti ovim svijetom. I uvijek se ponavlja ona ista povijest prvog čovjeka. Razmišljajući tako i čineći tako, taj i takav čovjek doživljava uvijek krah, strašnu katastrofu. Vrijeme je da se prenemo, da se obratimo Bogu koji nas jedini može izvući iz osobne, ali i one svjetske krize. Zato i na početku ove današnje emisije, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, želimo ovo naše promišljanje započeti i velikoposnom poslanicom našeg križevačkog vladike, monsignora Milana Stipića. U njoj stoji sljedeće. Draga braćo i sestre, ulazimo u vrijeme velikog posta ili svete četrdesetnice. To je posebno Bogom dano vrijeme u koje nam crkva svojim molitvenim i asketskim pravilima daje posebnu mogućnost promijeniti svoj život, usmjeriti se prema Bogu i prema svetosti. To je vrijeme prepuno posebne himnografije i molitava koje nas vode pročišćenju duše i tijela. Navedeni stihovi iz posnoga trioda, knjige koje ćemo tijekom velikog posta moliti i pjevati, pozivaju nas da zablistamo svjetlim zrakama svetih zapovjedi Krista, te da se po ljubavi, molitvi, hrabrosti i čistoće svetosti odjenemo u haljinu svjetla. Veliki i časni post svete četrdesetnice je zajedno s Pashom ili Uskrsom središnje vrijeme crkvene liturgijske godine. Temeljno stanje čovjeka vrlo slikovito opisuju stihire večernje siropusne nedjelje s kojom započinjemo svetu četrdesetnicu. Stvoritelj moj i Gospod uzeo je prah zemaljski i oživio me dahom životnim. Dao mi je čas da budem gospodar svega vidljivoga na zemlji, te me učinio dionikom anđela. Ali lukavi se poslužio likom zmije, obomanuo me jelom i odvojio od slave Božje, i tako me predao smrti i zemaljskim dubinama. Milosrdni vladaru, iznova me pozovi k sebi. Sveti oci crkve uče nas da je sam čovjek postao uzročnikom vlastite nesreće u ovome svijetu. Postao je smrtan, podložan bolesti i truleži, rob strasti, pomućena razuma i sluga vlastite nezasitnosti. Svatko od nas to svakoga dana svojega života proživljava na sebi i osjeća u sebi. Nema dana da čovjek ne okusi egzistencijalni kaos i stanovitu mučninu postojanja. Nema čovjeka da živi, a da ne griješi, kaže i molitva panihide za pokojne. Apostol Pavao je tu istinu našega postojanja vrlo jasno izrekao u poslanici Rimljanima. Nalazim u sebi neki čudni poriv, kad želim činiti dobro, ne mogu, nego činim zlo. Dakle, rastrgani smo u samoj biti svoje naravi i egzistencije između onoga što bismo htjeli, onoga što osjećamo kao dobro i onoga što stvarno činimo, kako živimo i čemu robujemo. Kao smrtni ljudi pale naravi, mi nismo do kraja slobodni, jer robujemo zlu u nama i oko nas. I zato askeza, post i duhovni napor jesu naše oruđe u postizanju ravnoteže koja nam je potrebna. Samo čovjek koji je kadar sebi reći ne, može uistinu reći da je slobodan čovjek. A samo slobodan čovjek može Bogu reći svoj da. Samo slobodan čovjek doista može biti bogosličan. Ova naša izgubljena sloboda cilj je posta i askeze. Bog nas želi osloboditi od zla da budemo slobodni za dobro. A dobro liječi. Ono liječi i dušu i tijelo. Sloboda koju nam Bog želi dati, a to je sloboda djece Božje, uvjet je za sretan i ispunjen smislen život. Pozivam vas stoga da ozbiljno shvatimo i živimo ovo vrijeme velikog posta. Postimo propisane postove, onoliko i kako možemo i koliko nam okolnosti i zdravlje dopuštaju. Revnije se molimo, pohađajmo sveta bogoslužja, pristupajmo svetim tajnama ispovjedi i pričesti u našim crkvama. Veliki post počinje na čisti ponedjeljak svečernjom uvečer uoči na siropusnu nedjelju, kada svi molimo i molitvu svetog Efrema Sirica koji glasi: Gospode i vladaru života mojega, odagnaj od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi, a duh čestitosti, poniznosti i strpljivosti udjeli meni sluzi svojemu. Da, Gospode moj i kralju moj, da i da radije gledam grijehe svoje, nego da osuđujem brata svojega, jer ti si blagoslovljen u vijeke vijekova. Dragi moji, pozivam vas da svakodnevno molite ovu molitvu tijekom velikog posta, čineći pritom i tri velika poklona, odnosno metanije. Na tom istom bogoslužu večernje siropusne nedjelje vrši se i obred pomirenja, kada svi jedni drugima upućujemo cijelo mira govoreći: Oprosti mi, brate, i pritom odgovaramo: Bog neka ti oprosti i pomiluje te. Oproštenje je naime primarni temelj na kojem možemo graditi svoj odnos s Bogom i svoj rast u vjeri. O tome nas poučava u Svetom Evanđelju i sam Spasitelj Isus Krist. Post se stoga ne odnosi samo na tijelo, nego i na dušu. Te su dvije komponente usko povezane. Naime, ako ne ovladamo nižim tjelesnim porivima, kao što je, na primjer, potreba za hranom, kako ćemo ovladati onim drugim višim porivima naše naravi, a to su agresivnost, sebičnost, srebroljublje, častohleplje, licemjerje. Kako ćemo biti slobodni za ljubav prema Bogu i bližnjemu ako smo sapeti tim psihološkim i duševnim okovima? Gospod Isus Krist jasno kaže što čovjeka onečišćuje, te kao vrhovni zakon proglašava ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Zato i onaj tjelesni post neodvojivo prati i post od grijeha, od zlih misli, od sebičnosti, ogovaranja, ljenosti, ispraznosti, prijevara, neiskrenosti, bludnosti. Posti se da bi se oslobodilo za ljubav, sebedarje i dobrotu. Sveti Bazilije Veliki kaže, ne ograničavaj, međutim, vrlinu posta samo na ishranu. Istinski post nije samo odricanje od različite hrane, već odricanje od napasti i grijeha. Da nikome ne učiniš nepravdu, da oprostiš bližnjemu svome uvrede koje ti je nanio, zlo koje ti je učinio, dug koji ti je dužan. Inače, ne jedeš meso, ali jedeš samoga brata svoga. Sveti Ivan Zlatousti još je oštriji i konkretniji pa kaže, ako postiš, pokaži mi to na djelima. Kojim djelima? Ako vidiš nekoga siromašnoga, iskaži mu milosrđe. Vidiš li neprijatelja, izmiri se s njime. Vidiš li prijatelja koji je postao uspješan, ne budi zavidan i ljubomoran. Dakle, ne trebaju samo usta postiti, već i oči i noge i ruke i svi dijelovi tijela također. Neka ruke poste ostajući čiste od krađe i pohlepe. Neka noge poste izbjegavajući puteve koji vode ka grijehu. Neka oči poste tako što neće pogled zaustavljati na tuđe ljepoti i zamamnosti. Ne jedeš meso, za ne? Ne bi trebao također ni proždirati zlo svojim očima. Neka ti i uši poste. Post slušanja sastoji se u tome da ne prihvaćaš lošeg govora o drugima. Neka poste i usta od ružna i neprilična govora, jer opet velim, koja je korist ako s jedne strane izbjegavam piletinu i ribu, a s druge strane proždirem i meljem zubima i gutam svog bližnjega. Onaj tko osuđuje i bogohuli, isto čini kao da se najao mesa brata svoga. Post ima i društvenu dimenziju, jer živimo u zajednicama i s bližnjima i pripadamo ovom svijetu. U ovoj godišnjoj poruci za svetu četrdesetnicu, to jest korizmu, Papa Franjo kaže da su u ovom povijesnom času izazovi ogromni, jeca i bolni. Proživljavamo treći svjetski rat koji se vodi u dijelovima. Osmjelimo se gledati na naš svijet, ne kao da je na umoru, nego u procesu rađanja, ne na kraju, nego na početku velikog novog poglavlja povijesti. A za to je potrebna hrabrost. To je hrabrost obraćenja, izlaska iz ropstva. Vjera i ljubav to dijete nadu drže za ruku. Uče ga hodati i istodobno ono njih vuče naprijed. Potrebno je hrabrosti da bi se mijenjalo i sebe i svijet oko sebe. Budimo hrabri u življenju vjere, u vršenju djela ljubavi, u činjenju dobra, u praštanju i milosrđu, u širenju mira. Tako ćemo sebe i svoj život ugraditi u djelo spasenja i otkupljenja koje nam je Krist svojom pobjedom na križu donio, i doista sretno i blagoslovljeno proslaviti Uskrs, njegovu Pasku. Uz redovitu nedjeljnu svetu liturgiju pozivam sve na sudjelovanje srijedom i petkom na posebnom velikopostnom bogoslužju naše crkve, a to je liturgija pred posvećenih darova. To je vrlo duboka, lijepa i poticajna služba koja ima i katehetsku dimenziju preko molitve psalama i svetih čitanja, a i otajstvenu dimenziju jer se na njoj pričešćujemo i tako sjedinjujemo sa živim Bogom. Također sudjelujmo i na zadušnim subotama u molitvi za naše pokojne, jer je i to djelo ljubavi prema našim bližnjima koji su pre nama otišli u vječnost. Potičem sve na molitvu i djela ljubavi u bilo kojem obliku, kako bi naš post bio uistinu izraz bogoljublja i čovjekoljublja. Sve vas molim za oproštenje, te svim svećenicima, đakonima, monasima, redovnicama i svim vjernicima želim blagoslovljen veliki i časni post svete četrdesetnice i radostan hod prema najvećoj kršćanskoj svetkovini Uskrsu.
Oh, yeah.
dragi slušatelji, nakon uvodnog razmatranja i glazbenog priloga u nastavku naše emisije govorit ćemo i nastavit ćemo promišljati o Svetoj četrdesetnici, točnije o nedjeljama koje su sastavni dio ovog svetog vremena. Ona se sastoji od pet nedjelja. Šesta nedjelja zapravo je cvjetna nedjelja ili cvjetnica. Posebnu pozornost posvetit ćemo prvoj i trećoj nedjelji. Prva velikopostna nedjelja zove se i nedjelja pobjede pravovjerja. Te nedjelje u crkvi se izlažu ikone pred kojima se vjernici klanjaju i pobožno ih cjelivaju. Mnogima od vas poznato je da su crkve građene prema bizantskom obredu urešene mnogim ikonama. Najviše ih je na pregradi koja crkvu dijeli na dva dijela, na svetište i crkvenu laču. Ta pregrada urešena ikonama zove se ikonostas. Ikona je grčka riječ, a njezino značenje jest zapravo sveta slika. U prva tri stoljeća kršćanstva u bogoštovnim prostorima nalazimo razne simbole. Tek kad je crkva u četvrtom stoljeću za vrijeme rimskoga cara Konstantina Velikog dobila slobodu, počele su se graditi crkve urešene mozaicima, freskama i ikonama. Na zapadu će se kasnije u crkve unositi i kipovi. Tako je to bilo u istočnom rimskom carstvu sve do 7. stoljeća, kada su neki crkveni ljudi pod utjecajem židovstva i islama, ali i zbog zastranjenja mnogih pobožnih vjernika, počeli razmišljati kako je štovanje ikona zapravo jedna vrsta idolatrije, pridavati stvarima ili materiji božanska svojstva. O tome su se na carskom dvoru, među biskupima, svećenicima i monasima, ali i među laicima počele voditi žestoke rasprave. Jedni su branili štovanje ikona, drugi su to potpuno odbacivali. I kad su ikonoklasti, oni koji odbacuju, na svoju stranu uspjeli pridobiti cara, onda su nastali teški progoni. Mnogi biskupi bili su skinuti sa svojih prijestolja i prognani, a bilo je i onih koji su bili mučeni zbog štovanja svetih ikona. Da bi se ove napetosti smirile i opet došlo do mira unutar crkve i carstva, carica Irena sazvala je 784. godine u Niceji sabor poznat kao sedmi ekumenski. Saborski oci osudili su zabludu ikonoklasta. Zaključili su da je ispravno ono što je naučavao i sveti Ivan Damašćanski i još neki drugi teolozi i kako treba razlikovati pojam klanjanje i štovanje. Klanjanje pripada samo Bogu, jer piše: Gospodu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinomu služi. A štovanje Božjim stvorenjima, Bogorodici, anđelima, prorocima, apostolima, mučenicima i ostalim svetim ljudima. Ikone su zapravo vidljivi znakovi nevidljivih osoba. Ikone nam pomažu približiti te osobe i njima se na taj način utjecati. One su dakle izvrsno duhovno ili pedagoško sredstvo. Pa i danas ljudi malo čitaju, a više ih zanima slika. No, iako su se te napetosti malo smirile, zaključcima spomenutog koncila ipak se nisu u potpunosti ugasile. Još će desetljećima vatra znati buknuti i mnoge opeći. I konačno te napetosti smirile su se u 9. stoljeću, odnosno 842. kada je carica Teodora u Carigradu sazvala biskupe na jednu sinodu, koju zapadna crkva smatra osmim ekumenskim koncilom. Tu je opet ponovljena nauka drugog Nicejskog koncila. Zaključci sinodalnih otaca izglasani su na prvu nedjelju svete četrdesetnice, pa je zapravo i taj dan uveden kao nedjelja pobjede pravovjerja. To je dakle povijesna pozadina koju valja znati kada se govori o ikonama. Ovome dodajmo da je svaki čovjek ikona Božja. Svaki je, kao i onaj prvi čovjek zvani Adam i Eva, stvoren na sliku Božju. Tu sliku već su, nažalost, prvi ljudi iznakazili, onečistili, potamnili, a to su učinili svojim grijehom, koji je poznat kao istočni, prvotni, i svaki je čovjek zaražen tim grijehom. Prvotnu sliku čovjeku vraća sam Bog preko svete tajne krštenja i miropomazanja, kao i preko svete tajne, odnosno sakramenta, svete ispovjedi ili pokajanja. Zato i na ovu prvu nedjelju Velikoga posta crkva nas poziva, kao što smo čuli i u poslanici našega vladike, obnoviti tu zaprljanu sliku u čovjeku, vratiti onu izgubljenu slobodu djeteta Božjeg. Pa neka i ova nedjelja, dok stojimo pred svetim prikazima biblijskih događaja, ali i svetih osoba u povijesti crkve, neka nas upravo ova nedjelja potakne u tim likovima prepoznati ocijaj nebeskoga kraljevstva. Treća nedjelja, koja je vrlo značajna, a nalazi se unutar svete četrdesetnice, prema tipiku istočnih crkava ima naziv križu poklonstvena, odnosno nedjelja klanjanja časnom križu Gospodnjem. Te nedjelje na stolić koji se u istočnim crkvama zove tetrapot nalazi se nasred crkve, umjesto ikone polaže se križ kojega vjernici dolaze cjelivati. Na svetim bogoslužima pjeva se križu se tvome klanjamo vladaru i sveto uskrsnuće tvoje slavimo. Pred očima nam je s jedne strane muka gospoda našega Isusa Krista, za nas griješne podnesena da drvetu križa, a s druge strane njegovo slavno uskrsnuće. I sve zapravo gledamo kroz svjetlo uskrsnuća, jer to je konačnica života. Trpljenje je samo po sebi za čovjeka jedno prokletstvo ako ne vjeruje u uskrsnuće. I Krist, da nije uskrsno, ne bi se uopće spominjao. Ja sam uskrsnuće i život, reče on Marti i Mariji, sestrama Lazarovim. I kad dolazimo na grobove svojih pokojnika i palimo svijeće, dolazimo s nadom i vjerom da će naši pokojnici uskrsnuti, da će se njihova tjelesa koja tu pred nama leže u zemlji preobraziti. To će biti kako nam je i sam Isus Krist rekao na koncu svijeta. Dakle, i mi svoje trpljenje i, kako kažemo, svoj životni križ moramo povezati s Golgotom. Na taj način mi se svojim trpljenjem uključujemo u opću povijest spasenja. Zato nam i Krist progovara. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Dodajmo da jedino te nedjelje u godini, treće nedjelje u Velikom postu, svećenik i na bogoslužju oblači crveno ruho, jer je inače obučen u svjetlo liturgijsko odijelo. Sada i pred kraj naše emisije progovorio bih s vama i o bogoslužjima u svetoj četrdesetnici. Kroz svih pet nedjelja u tom svetom vremenu služi se liturgija svetog Bazilija Velikog. Sam naziv kaže da se ova liturgija pripisuje velikom crkvenom naučitelju, crkvenom ocu svetom Baziliju Velikome, koji je živio u 4. stoljeću. Bio je nadbiskup u Cezareji u pokrajini Kapadociji. Utemeljio je muške i ženske monaške, odnosno redovničke zajednice, koje se i po njemu nazivaju bazilijancima, odnosno bazilijankama. U Hrvatskoj djeluju bazilijanke Hrvatske viceprovincije sa sjedištem u Križevcima, a u Osijeku i sestre bazilijanke, koje su po narodnosti Ukrajinke. Liturgija svetog Bazilija Velikog inače se služi 10 puta godišnje. U navečer je Božića na Badnjak, na spomendan svetog Bazilija, u navečer je Bogojavljenja, u sve nedjelje Velikog posta, te na Veliki četvrtak i na Veliku subotu. Po svojoj strukturi ona je ista kao i liturgija svetog Ivana Zlatoustog, koji bijaše suvremenik svetog Bazilija, a koja se služi svakoga dana. No posebnost ove Bazilijeve liturgije su molitve na liturgiji vjernih. One su pune teološkog sadržaja. I možemo poslušati i jednu od njih. Ovome dodajmo da je u rimski obreti poslije drugog Vatikanskog koncila u euharistijsku službu kao četvrta euharistijska molitva upravo uveden i kanon svetog Bazilija. Rekli smo da u tipiku istočne crkve u vrijeme svete četrdesetnice u sve dane tjedna od ponedjeljka do petka služi se i posebno bogoslužje, odnosno liturgija pretposvećenih darova. Kod nas ona se služi srijedom i petkom. Sam naziv ove liturgije govore nam kako su darovi kruha posvećeni prije, to jest na liturgiji svetog Bazilija ili svetog Ivana Zlatoustog i odloženi u kivot, odnosno svetohranište. Ovo bogoslužje sastoji se od večenje, prinosa kada i pričesne službe. I na početku ove liturgije narod moli 104. psalam, blagoslivljaj Gospoda dušo moja. Za to vrijeme služitelj ispred ikonostasa tiho moli večernje molitve. Slijedi velika ektenija molitva vjernika, tri antifona koje čine izabrani psalmi, a nakon toga slijedi i služba svjetla. Narod pjeva i dva stiha 141. psalma, Gospode, zazvah tebe, usliši me, slušaj sada i glas molitve moje, kojom tebe ja zazivam. Nakon toga usljeđuje i sama molitva, odnosno pričest vjernika. Dragi vjernici, dragi slušatelji, evo nalazimo se pred kraj naše emisije i ukratko smo htjeli dati naglaske na one nedjelje, na ona bogoslužja koja su na poseban način važna za ovu svetu četrdesetnicu. Prije svega ona nas pozivaju na preobražaj našeg ljudskoga srca, na usmjerenje naše nutrine prema Bogu, na ispravak onih stvari, onih situacija, događaja, odstranjenje onih grijeha koje nas udalju upravo od njega, od našega bližnjega, od čovjeka pored nas. Pa neka i ovo sveto vrijeme bude uistinu vrijeme priprave, gdje će i moj i tvoj pogled biti usmjeren prema Kristu, prema svjetlu njegova uskrsnuća. I prije završne molitve, na kraju današnje emisije, poslušajmo još jedan glazbeni prilog.
Oh, yeah.
uberimo pokajanje duše kao prve plodove Bogom danom nam posta. Zavapimo, primi naše molitve kao čisti kat Kriste, vladaru naš. Izbavi nas, molimo te, od smrtne propadljivosti i strahotne muke, jer ti si jedini spreman oprostiti. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Daj nam svoje milosti, Bogorodice, izvore blagog milosrđa. Pogledaj na narod koji je sagriješio i pokaži mu kao i uvijek svoju moć. Jer uzdajući se u tebe, kličemo kao nekoć Gabriel, vođa bestjelesnih sila, raduj se, milosti puna, Gospod je s tobom. Radosno započnimo presveto vrijeme posta. Zablistajmo svjetlim zrakama svetih zapovjedi Krista, Boga našega. Sjajem ljubavi i blještavilom molitve, snagom prave hrabrosti i čistoćom svetosti. Odjeveni tako haljinom svjetla, pohitimo prema svetom uskrsnuću trećega dana, koje svijet obasjava slavom vječnog života. Oslobođen sam čudesno, protiv svake nade, Bogomajko, od svih poteškoća, jer sam u smučenosti svojoj zadobio tvoj nepobjedivi zagovor. Ti si uvijek brza pomoćnica onima koji te s vjerom ištu, jer ti razgoniš tamnu mnogobrojnih grijeha njihovih. Stoga ti i zahvalno vapijem, primi, Djevo, ovaj skromni prinos zahvale i budi mi pomoćnicom u svemu. Kriste, Spasitelju moj, prosvjetljenje onih koji leže u tami i spasenje očajnih, k tebi noću bdijem, Kralju svega svijeta, prosvjetli me sjajem svojim, jer drugoga Boga osim tebe ja ne poznajem. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Vidjevši griješnost koja je u meni, lukavi me neprijatelj navodi na grijeh i pomaše, jer se istinski raduje mojoj propasti. Ali ja te molim, Spasitelju, daj mi da ispravim život i da ga nadvladam. Po tvom križu pobjedio si moć tame, izbavi me od njihova zla, jer sam upao u bezdan grijeha i jamu iskvarenosti. Ali po tvom se milosrđu nadam spasenju. Ti koji si visio mrtav na križu, obnovi život mojoj duši koju grijeh usmrti Krista. Poslušno vršeći tvoje zapovjedi, daj da budem ubrojen među one koji će biti dostojni u miru dočekati tvoje sveto uskrsnuće. Vrijeme je posta, koji je majka nevinosti, tužitelj grijeha, odvjetnik pokajanja, život anđeoski i spasenje ljudi. Zavapimo, vjerni, Bože, pomiluj nas. Blagoslovljena je vojska Kralja nebeskoga, premda na zemlji oni izdržaše velike muke i zavrijediše udjela s anđelima. Nisu se starali za tijelo i postali su jednaki bestjelesnim četama. Po njihovim molitvama, Gospode, spasi i duše naše. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pjesmom te veličamo, Majko Božja i čista Djevice, koja si svetija od kerubina, jer te dušom i tijelom priznajemo Bogorodicom, koja je uistinu rodila utjelovljenog Boga. Moli, prečista, za spasenje duša naših.